Hvaljen Isusi Marija, dragi naši, dobrodošli u novu epizodu Skac podcasta, evo prvu epizodu ove sezone. Moje ime je Tomislav Kaurloto i htio bih se zahvaliti Radio Mariji što je i ove godine uz nas, pozdraviti sve vas koji nas slušate preko Radio Marije ili pratite na našem YouTube kanalu i također vas pozvati, ako to ne činite, da nas pratite i putem YouTube kanala Skac Palma kao i na našim Facebook i Instagram stranicama. Pozdravljaju vas moji kolege Lucija i Toni koji se skrivaju iza kamera kako bi osigurali da sve teče kako treba. A na meni je evo da vam predstavim našu temu i goste. Stvarno nam je želja da i ova sezona bude svima nama i vama koji nas slušate na rast i obogaćivanje. I kako smo u listopadu, za ovu smo se prvu epizodu odlučili govoriti upravo o Blaženoj Djevici Mariji. Epizodu smo nazvali Marija, žena, majka, kraljica, a naši gosti su Isusovac pater Marko Petričević i Skacova volonterka Ivona Puhjera, pa dragi gosti, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Još bolje vas našli.
Evo, pater Marko je odnedavno kapelan u župi Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj, inače je rodom iz župe Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu, gdje je od ređenja 2021. služio kao bolnički kapelan. Pa evo, pater Marko, ne znam, želite li nešto još dodati o sebi i možda o svom dosadašnjem iskustvu svećeničkom, a naročito negdje u Gospinoj ulozi na tom putu.
Pa evo, odakle počet. Dakle, evo, ja sam iz vjerničke obitelji i moj otac je inače iz Rame. Dakle, za one koji ne znaju, to je jedan kraj u Bosni i Hercegovini gdje je narod posebno pobožen Gospi. I odakle je zapravo došla Gospa Sinjska u krajem 17. stoljeća, kada je narod pod vodstvom fratara izbjegao u Sinj. Donijeli su sa sobom tu sliku. Gospa se kasnije u Sinju udomačila, čudom potvrdila da je tamo dobro. Ali ramski narod je ostao, dakle, s njom povezan. Pa tako i moja obitelj, u kojoj se često i molila krunica. I za mene je pobožnost Marije nešto prirodno, mogu reći, poput disanja, jel? Osim toga sam, dakle, i sa župe koja je posvećena Bezgrešnom srcu Marijinu. Evo, i od kad sam svećenik, mogu reći da me ta pobožnost i dalje prati i da sam siguran da mnoge stvari koje sam činio i kao bolnički kapelan, da je Marija tu jako puno pomogla.
Aha. Meni je posebno bilo zanimljivo da ste zapravo imate dobre temelje. Počeli ste prvo u župi Bezgrešnog srca Marijina, sada Presvetog srca Isusovog, znači stvarno evo, ne može poći loše, evo, i ta dva, ta dva srca, koja su negdje toliko slična, vas onda vode od samog početka, pretpostavljam.
Tako je. Zapravo, moji roditelji su se i upoznali u Palmotićevoj, kasnije živjeli na području Župe Jordanovac, tako da sam, da, cijeli život nekako po ta dva srca.
Ivona je, evo, naša volonterka, nesebično se daje u skacu kroz kuhanje, čišćenje, bila je animatorica na Modravama, pa evo, možeš nam i ti reći nešto više o sebi za početak.
Evo, ja sam Ivona, dolazim iz Zagreba, radim u bolnici, jedno je kao administrator, dolazim sa Župe Marija Pomoćnica na Knežiji, u skacu sam već negdje 2 godine, prijateljica me zapravo pozvala i od tamo je sve krenulo. Volontiram sad na 72 sata, kuham, čistim. Evo, gospodin daje puno milosti u kojima mogu služiti.
A jesi od uvijek negdje bila, imala odnos s Gospom, da je to isto bilo prirodno negdje, kao što je rekao pater, od djetinjstva i općenito u crkvi s Isusom, ili?
Da, nažalost ne. Moje obraćenje je krenulo prije nekih možda 10 godina. Moja obitelj, majka mi je zapravo dala krštenje i sve sakramente imam, na tom sam je zahvalna, ali nisam odrastala u vjeri nekak. I onda kak je krenuo pubertet, sve je to nekak krenulo nizbrdo, baš sam bila onak delikvent, izlasci, pa onda partiji na Zrču, alkohol, društvo u kojem sam bila nekak. Malo sam skrenula sa puta. Ne znam, sjećam se u jednom trenu, bili smo na Jarunu i tamo smo pili, jel to nam je bila kao neka zabava. Međutim, ja nisam se osjećala sretno ispunjeno u tome svemu. Zapravo, cijelo to vrijeme sam tragala za Bogom, ali na krive načine. U jednom trenu mi je došlo pitanje, gospodine, hoću li ja uvijek biti ovako nesretna? I jednostavno, nijedna ljudska utjeha mi tu... Niko mi nije mogao pružiti utjehu. Tu je nekako krenulo moje obraćenje, gdje je gospodin zaista čuo moj vapaj. I krenula sam u crkvu sama od sebe, jer rekla sam Bože, jedino mi ti još možeš pomoći. U ljudima jednostavno nisam nalazila utjehu, ni u načinu, ni u alkoholu, ni u pušenju i tak. Tim nekim stvarima. I krenula sam. Zapravo Gospa me pozvala mislim da je to bio njen poziv. Krenula sam u crkvu i tu je sve krenulo, moje obraćenje. I...
Što bi, kako bi rekla sad, evo, spomenula si Gospu u kontekstu tog iskustva, što bi rekla, evo, tko je ona za tebe i što si negdje naučila o njoj? Meni je samo, kad sam prvi put čuo tvoju priču, meni je prvo bila reakcija, odjeknula mi ta tvoja rečenica, zar zaista moramo ostati ovako nesretna? I evo, da je Gospa upravo ta i njezin sin koji su rekli ne, mi želimo da ti budeš sretna i imamo nešto više za tebe, za tvoj život.
Pa mene fasciniralo u biti u cijeloj toj priči da Gospa me zaista zagovarala, u smislu dok sam ja vrijeđala Boga, dok sam ja bila daleko, gospodin je čekao i čekali su nekako to moje obraćenje. Gospa je za mene majka, zaštitnica, prijateljica, neko u kog se stvarno mogu pouzdat. Zaista, evo, mislim da nije bilo njenog zagovora, ne bi sigurno bila ja sad na ovom putu gdje sam sad.
Evo, pater, čuli smo što je ona bila u Ivoninom životu. Što, evo, crkva negdje kaže da je Gospa u našim životima, koja je njezina uloga i općenito u povijesti crkve, u povijesti spasenja.
Kao što naslov podcasta kaže, žena, majka, kraljica, jel? Dakle, Marija je prije svega začela i rodila našeg spasitelja Isusa Krista i ona je bila prisutna u svim važnim trenucima njegovog života i u svim važnim trenucima crkve. Dakle, kada apostoli mole i iščekuju Duha Svetoga, Marija je s njima. Kada silazi Duh Sveti na njih, Marija je s njima. Iako nakon tog u Svetom pismu više zapravo nemamo ništa o Mariji, već iz čitavog života crkve vidimo da je Marija jako važna. Nešto o njoj imamo u apokrifnim spisima koji nisu ušli u Sveto pismo, ali samo njihovo postojanje i govor o Mariji pokazuje da je ona važna. I i prvi kršćani su se već uticali njezinom zagovoru i razvijali tu pobožnost, duhovnost.
Meni je interesantno da ste rekli zapravo jednu rečenicu da je teologija eksperimentalna znanost. Što to znači u kontekstu marijanske teologije?
Da, pa to je nešto što mi je rekao jedan profesor dok sam studirao teologiju. Dakle, teologija je bila eksperimentalna znanost. Znači, ljudi su imali određena duhovna iskustva i provjeravali su ih, ispitivali što je to, odakle je. I mislim da su oni eksperimentalno utvrdili da u nekim duhovnim iskustvima da je baš Marija prisutna. I da je prisutna kao zagovornica, kao ona koja iznosi naše molitve Gospodinu, koja zajedno s nama slavi Gospodina.
Negdje je zapravo i logično da ako je Isus odlučio doći na svijet preko Blažene Djevice Marije, da je onda i natrag do njega isti put vjerojatno najbrži.
Da, znači Isus je nama svoju majku dao za majku. Znamo onu scenu pod križem kad govori majci i učeniku, evo ti sina, evo ti majke. I baš po tome i crkva je dakle prepoznala da je to istina i da se to događa.
Mm-hmm. Zašto onda u katekizmu stoji rečenica da je Isus jedini posrednik između Boga i ljudi, koji je onaj spojio tu provaliju koja je nastala istočnim grijehom?
Da, koristimo istu riječ, ali ne u istom značenju, jel? Njezino posredništvo i Isusovo posredništvo nisu ista posredništva, jel? Kao što si rekao, Isus je na neki način premostio tu provaliju između nas i Boga koja je nastala istočnim grijehom. A Marija je posrednica u smislu, ako gledamo čisto ljudski, kada smo u nekakvoj potrebi, mi često zovemo nekog poznanika da nam u tome pomogne.
Kao vezu za posao i to.
Naprimjer, da. Mi to često koristimo na krivi način, ali to je naš ljudski način funkcioniranja. I Bog zna kako smo sazdani, kako funkcioniramo. Zato nam je dao i Mariju i svece da na sličan način posreduju za nas kod Boga. Ne kao da mi ne bi mogli direktno k Bogu. Ali imamo nekoga tko je odmah uz Boga, odmah s njegove desne. Znači, stoji pred njim i također nas ljubi i želi nam dobro.
Neki kažu Isus Mariju ne može odbiti, ona mu je majka. I onda sad tu se može otvoriti kao nekakva pitanja o njihovoj volji, jesu li ona u sukobu, da li mi nama nešto Isus neće, pa mi eto ga nagovorimo preko Gospe. Ali je li to tako ili su njihove volje ipak...
Ne, naravno da ne. Niti Marija može željeti nešto što Isus ne bi želio, niti Isus onako tvrd pa ne želi uslišati naše molitve ili tako nešto. Ne, radi se o tome da Marija naše molitve može i uobličiti, izreći puno bolje nego mi sami i puno ih bolje iznijeti Isusu, puno preciznije, bolje.
Često možda i nama pomoć da shvatimo je li to za što molimo ispravno i tako.
To je dvosmjer, najmo reći.
Meni je super jedan citat na kojeg sam naletio u knjizi koju ću vjerojatno još koji put spomenuti u epizodi, a to je rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji od Ljudevita Monforskog. Znači, on kaže, uspoređuje to sa slikom Rebeke, znači ta starozavjetna slika gdje je ona Jakova, svog sina koji je, ajmo reći, bio draži, nekako podvalila ocu koji je oslijepio da on dobije njegov blagoslov i obukla ga je u kožu da naliči po nekako po koži pod lakama svojem bratu i tako dalje, da onda dobije njegov blagoslov. I onda je on u tom kontekstu spomenuo da, evo, Gospa negdje tako i nas obuče u svoje zasluge, da bi onda i uz to zapravo svaku našu molitvu da mi damo Isusu i najmanju neku običnu jabuku, ona je stavi lijepo na zlatni pladanj, ovo što ste rekli, nekako ljepše i bolje je prinese kao jedan dar na čast Isusovu.
Sve si rekao.
Je li to okej slika? Mislim, knjiga je dosta, kako bih rekao, pisana je nekim baroknim stilom koji je često puta i težak, ali mislim da ima jako puno korisnih slika i sami sveci su, ne znam, i Ivan Pavao II. Je zapravo iz nje izvukao ovaj svoj Totus tuus, sav tvoj, znači njegov moto, jer on želi, kaže, biti sav Marijin da bi bio sav Isusov. I zapravo, ono, Monfortanci kroz tu pobožnost i posvećenje Blaženoj Djevici Mariji ne žele ništa drugo nego da svi budemo Isusovi, da obnovimo krsna obećanja, neko najsavršenije, ono, odreknemo se Sotone i prihvatimo Isusa. I isto ima jedan citat gdje kaže: Bog Otac je dao svog jedinca samo po Mariji, uza sve uzdisaje patrijarha i sve molitve proroka i svetaca starog zavjeta kroz tisuće godina da dobiju to blago, Marija ga je jedina zaslužila i našla milost pred Bogom svojim žarkim molitvama i visokim krepostima. I meni je samo tu zanimljivo kako ja sam, recimo, nisam imao prirodno tu pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji. I on sam stalno pitao, zašto ja ne bih mogao izravno i tako dalje. I mislim, što kažete i vi, može se. Ali negdje mislim da je u poniznosti trebamo možda prihvatiti odgovor, pa zato, jer je Bog tako htio, ono, ako je on odabrao taj put i nije se izravno nas, ne znam, nije Isus na drugi način došao na svijet nego po Gospu. Ne znam, koji bi bio vaš odgovor na pitanje kako bi onda trebalo ispravno častiti Blaženu Djevicu Mariju, da nekako nas ona i dalje vodi k Isusu, a da se ne bi slučajno dogodilo da, ono što će često možda protestanti prigovoriti, da mi nju izjednačavamo s Bogom ili previše uzvisujemo. Ili da je to neka vrsta idolopoklonstva.
S jedne strane kaže se da se Mariji ne može previše častiti, jer opet sva čast koju njoj iskazujemo ide Bogu. I sve što njoj donesemo ide k Bogu. I dakle, ta pobožnost nije nekakva, ono, obaveza, nego Boži dar. On nam je dao svoju majku, baš kao zagovornicu i majku nama o sve što smo rekli. Dakle, ne kao nekakvu obavezu, teret ili da učini sebe nedostupnijim ili tako nešto. Baš obrnuto. Ja. Po njoj je nekako lakše. I ono što si rekao, da možda nije nužno, možemo se moliti Bogu direktno. Ali ovo je zapravo lakši put. Jel? Na kraju krajeva nekad vrijedi isprobat. Mi Isusovci volimo ponavljati ono jedno naše geslo, toliko koliko. Da sve stvari koristimo, pa i sve pobožnosti, toliko koliko nam pomažu. Isto i ove slike koje si nabrajao. Ako vam pomažu, da pače. Ako ne pomažu, ima hvala Bogu drugih. Jel?
Da, super mi je ovo što ste rekli, kako zapravo Gospa sve prosljeđuje. Naletio sam na jedan članak gdje podsjeća zapravo na Gospino pohođenje Elizabeti, gdje Elizabeta njoj rekla: blagoslovljena ti među ženama, a ona odmah to veliča dušama Gospodina, odmah prosljeđuje.
Kao da, ping pong, jel?
Tako je, ona ne da da se jednostavno na njoj zadrži milost predugo.
Ja bih se samo nadovezala još. Znači, Marija je nama donijela Boga. I isto tako, put do Boga je najlakši preko Marije. I isto bih podsjetila na onu priču iz Biblije gdje je Marija u Kani Galilejskoj posredovala da Gospodin pretvori vodu u vino. Kaže: vina nemaju. I Gospodin joj odgovara: ženo, što ja imam s tobom? Ali ipak uslišava njezinu molbu. Tu je Marija kao neka posrednica između nas ljudi i Gospodina. I evo, Gospodin je uslišao molitvu i pretvorio vodu u vino. To je isto jedna lijepa slika.
I kada je zapravo ona je prva, ajmo reći, vidjela tu potrebu,
da.
A on, premda možda još nije bilo vrijeme da krene, odnosno, je li, to je zapravo prvo čudo koje učinio i nije još.
Tako je.
Jel onda možemo reći da je ona, ajmo reći, ga ono potakla, pa ajde kreni u svoje javno djelovanje, kreni, jer on kaže nije došao moj čas, ali onda ipak napravi.
Da. Pa nisam razmišljao o tome.
Da, bez da uđemo u neku herezu.
Je li htio ili nije htio. Ali svakako to se dogodilo na njezin poticaj. Možda on to tako i rekao da nama ostane baš ta slika i da vidimo da možemo po njoj doći k njemu.
Meni je prelijepo kako Gospa, koliko god da ima veliku ulogu u povijesti spasenja, ona je opet bliska svakom od nas. Ne znam, svako selo ima svoju Gospu. Ja sam ko mali mislio da su sve te Gospe zapravo više različitih svetica. Pa Gospa od starog grada, od, ne znam, to sam ja sad spaga izvuko. Ili ne znam, doslovce svako selo ima svoj kip, neku priču o slici koja je čudesno preživjela požar, ko što je kamenitih vrata i tako, ne znam, evo, zašto toliko gospi?
Zašto ne? Tu mi je, kad sam me to ranije pitao, pala mi na pamet scena iz Prosjaka i sinova gdje did kikaš u jednoj epizodi kad su, čini mi se, na Braču, pa se nešto moli u crkvi i obećaje Bogu, je kupit ću ja tebi svijeću, a kad dođemo kući, tu si malo više njihov, a tamo si malo više naš. Jednostavno da, ljudi su u svojim konkretnim životima, konkretnim mjestima doživljavali Božje djelovanje i doživljavali Gospin zagovor, doživljavali jednostavno da je tu, da se tu nešto dogodilo i to je to.
Da, zapravo je predivno kako je na taj način onda ostala blizu, ali ostala nekako sličnija njima, ne znam, rekli ste, kad smo pričali, Gospa Guadalupska je
Indijanka
negdje po izgledu, ili ne znam, Isusa prikazuju u Africi tamnoputog i tako.
Da.
A ne znam općenito, jel to možemo povezati sa samim ukazanjima negdje, kod da i kroz njih Gospa htjela biti blizu.
Da, i ukazanje su baš dobar primjer i kako Marija djeluje, dakle, od tog upućivanja na Isusa prije svega, zagovor, posredovanje, ali i koja je između ostalog svrha ukazanja, baš ono buđenje vjere ili produbljivanje vjere, jačanje vjere u Boga. Dakle, to je jedan kriterij ispravnosti ukazanja na koga upućuje.
Nikad ne zadržava na sebi zapravo.
Tako je, da.
A možemo isto tako gledati gdje su se ta ukazanja odvijala i kakvim ljudima. Što nas to uči?
Na što konkretno misliš?
Pa ne znam, meni je bilo jako lijepo kad su meni objašnjavali Lourdes, da je to jednostavno nije bilo, ne znam, nekakvo, dobro, nama je svima možda bliže Međugorje koje još nije od crkve priznato, ali recimo Lourdes koji je, on kažu da je zapravo to mjesto bilo neka vrsta smetlišta gdje se na kraju Gospa ukazala. I to ono obično je, jeli?
Da.
Uvijek nekako djevojčici u Fatimi, djeci i onaj...
Da, obično, da. Nije ni Međugorje je bilo centar svijeta prije toga, jel?
Aha.
Ako bude priznato, jel? Ali, da, obično dolazi ili s jedne strane tamo gdje je potrebno, možda ojačati vjeru, bilo potvrditi nešto, i obično jednostavnim ljudima, dijelom i zbog iskazivanja blizine, ali dijelom je često takvi ljudi jedini mogu primiti tako nešto. Tu je potrebna poniznost. Mislim da je baš s ukazanjima u Lurdu bila situacija da, dakle, kad je Bernardica pričala ono da se ukazuje Gospa, pa su dolazili veleučeni teolozi, vrlo intelektualno oholi, pa je govorili kao, pa kojim jezikom Marija govori, a ona još, dakle, govorila ne standardnim francuskim, nego dijalektom lokalnim, kao da kod nas Gospa govori, ne znam, čakavski. I dakle, Bernardica je rekla, mislim da su to kod nas preveli jednostavno, pa govorila je naški.
Mm-hmm.
I ovi teolozi kao, pa to je nemoguće, ovo ono, Gospa bi morala govoriti hebrejski ili tako nešto, ovo ona, ne može ona znat taj tvoj dijalekt, jel? Onda ona rekla jednostavno, a kako ga Bog onda razumije?
Kako ih je s tim zapravo spustila na zemlji.
Ni da se Gospa možda i ne bi htjela ukazati takvim teolozima, ali naša oholost je često zapreka za to.
Aha, ali u tom ukazanju je zapravo i teološki Gospa iznijela jednu izjavu.
Mm-hmm, da, predstavilo se kao bezgrešno začeće. Da. Jer nekoliko godina prije toga je proglašena i dogma o Marijinom bezgrešnom začeću, i kroz ovo ukazanje, to što sam rekao da ukazanja nekad potvrđuju nešto, ovo ukazanje baš došlo kao potvrda te dogme.
Ja bi, nastavit ćemo i o dogmama, ali bi ovdje uključio i Ivonu, ne znam jesi li ti negdje ikad razmišljala, evo, ako se Bog ukazuje na tako malim mjestima i običnim ljudima i Gospa, evo, gdje onda vidiš negdje njihovu prisutnost u svom životu, i možeš li reći da da je vidiš u običnim stvarima.
Pa da, evo, rekla bih, Gospa je došla, zapravo pozvala me kad sam ja bila na smetlištu svog života, rekla bi to slikovito, i nekak pronalazim ju i nekak se poistovjećujem s njom, recimo kroz čišćenje najviše, gdje radim na toj poniznosti, gdje mi je ona uzor poniznosti, i čišćenje možda nije neki ono najbolji posao i najbolje prihvaćen posao, ali kroz njega nekako ovaj, najlakše se poistovjećujem s Marijom. Jer gledam, ona isto bila ponizna u svom životu, isto je radila, brinula se o Josipu, o Isusu, i kroz taj način je nekako služila. Pa...
Ti zapravo, znači, služiš i volonterski i na župi i u Skacu, jel?
Tako kroz... je, da. Da. Na svojoj župi sam godinama ovaj, čistila i imamo misijsku skupinu koja djeluje na župi gdje izražujemo razne predmete i vezemo cekere, izražujemo narukvice, krunice, i onda novac od prodaje tih proizvoda ide za školovanje djece u Gani. A kod Isusovaca sam sad isto bila uključena malo u vođenje čišćenja, 72 sata, magis, kuhanje.
Kako ti se da? Ko te tjera?
To je nekak Božji poziv, to stvarno nije teško, i to su stvarno blagoslovi koje sam primila od Gospodina, i rado daje mi svoje vrijeme, i stvarno ništa nije teško, jer kad vidim koje čudesa Gospa i Gospodin koji su, i Isus sam, koji su učinili u mom životu, to je evo kao mali znak zahvale i zahvale da mogu služiti na taj način.
A kako si je odabrala baš taj način služenja?
Pa evo, to je bio poziv. Ne znam, pitali su me na župi.
Aha, onda je krenulo.
Da, sve je krenulo, očišćenja, pa onda...
Meni je bilo super kako si spomenula da zapravo i kroz to služenje negdje, ono što ti je bilo negdje teško kod ostavljanja starog života, ti je onda Bog kroz služenje i kroz nove ljude dao.
Da, bilo je teško zapravo odreći se grijeha, gdje sam ja nakon svog obraćenja, gdje sam shvatila da taj život nije dobar za mene. Imala sam tu neku duhovnu pustinju, neko čišćenje. Taj period samoće koji je zaista bio jako težak, gdje ono, ostaneš bez doslovno ikoga, bez prijatelja, bez nekog oslonca, ali je dobro jer je oslonac Gospodin. I onda su mi stvarno Gospa i Isus ono, postali najbolji prijatelji. I nekako kroz to čišćenje, evo, Gospodin mi je poslao neke ljude na put, prijateljice, ljude sa župe ovaj, s kojima sam zajedno volontirala, a i taj način sam rađenja nekih stvari, čišćenja, onda kako to radimo, da li to radimo s ljubavlju, to je ta neka ignacijanska duhovnost koja je zaista super, gdje si posvješćujemo ono, da je Gospodin sad ovdje i sad, i ono što radimo, da li radimo na njegovu slavu.
Jednoj takvoj majci je sigurno da i lijepo u takvim trenucima ono, pomoliti se i reći, o Gospe, ti si o negdje prolazila i možda zamišljati ono kao što je negdje Sveti Ignacije uvijek potiče da se to
koristi mašta.
Da se stavimo negdje u situaciju koje i zamišljamo da ih prolazimo skupa ovaj sa Isusom i Marijom. Jedna od nekih situacija o kojima ne promišljamo toliko često je možda i njihov brak. Ne znam, ja sam u toj knjizi koju sam spominjao naletio i na pretpostavku i nekako to nije da su se zapravo možda čak i prije Isusova začeća, ili ne znam, neki kažu ono, Gospa možda kod djete, to su sad nekakva nagađanja, da su oni zapravo da se Josip i Marija dogovorili da žive djevičanski brak. Sad tu je možda malo su neka ono nagađanja.
Da, pa te stvari dolaze iz tih apokrifnih evanđelja.
Aha.
Dakle, to nije ušlo u sveto pismo i nije službeni nauk crkve. Tako da zapravo ne možemo se sigurno ću znat, ali po sebi ne zvuči loše.
Međutim, ipak postoji ta dogma da je Blažena Djevica Marija Vazda Djevica, znači to je jedna od marijanskih dogmi. Od stvari koje je crkva stvarno rekla i definirala moraju ovako biti. Evo, spomenuli smo dogme, pa možda možete ih negdje pojasniti i nabrojati.
Da. Pa četiri su dogme o Blaženoj Djevici Mariji. I ono što je važno reći da te dogme uvijek govore nešto i o Bogu i proizlaze zapravo iz govora o Isusu. Prva dogma koja je proglašena je da je Marija Bogorodica. I ona je zapravo rezultat tih svih rasprava o tome tko je bio Isus. Je li on, što to znači da je sin Boži, pa je li jednak Bogu, je li ipak niže stvorenje od Boga. Rezultat toga je dakle nauk da je Isus pravi Bog i pravi čovjek, jedna osoba u dvije naravi. A budući da ga je Marija rodila, onda je i majka Božja, jer on je bio, ponavljam, pravi čovjek, rođen je od žene, kao i svi mi, ali ujedno i pravi Bog. Dakle, nije Marija rodila Boga u smislu vječnosti, nego tu na zemlji. Evo.
Bila je ona rečenica sa naravi. Je li rodila narav ljudi?
Tako je, ne rađaju se naravi, nego osobe. Jel? Dakle, Marija je rodila osobu Isusa Krista, a u toj osobi su dvije naravi. Isto je bezgrešno začeće, to je kasnije, nego da je Vazda Djevica. To baš naglašava i Isusovo da Isus začet po Duhu Svetom, da nije imao zemaljskog oca, Josip ga je samo priznao svojim, dakle u očima zakona on mu je bio otac, ali Isus je začet po Duhu Svetom, dakle to nam govori.
Ali isto tako i ta dogma. Isto tako i da je Marija ostala i nakon Isusovog rođenja djevica.
Da.
Znači ono kad nekad kažu, kad ima mjesta u Bibliji gdje kažu tvoja braća su te tražila tu, to znači nisu njegova rođena braća. Kad
ne, jednostavno u to vrijeme ti narodi su jednostavno i širi krug ljudi nazivali braćom i sestrama.
Aha, nekakvu rodbinu. I...
Da, možda. Bratiće, stričeviće i tako dalje.
Dobro, ispomenuli smo bezgrešno začeće, koje je možda negdje nekad teška i ljudima za objasniti.
Jer ljudi često misle da ta dogma govori o Isusovom začeću. Pa ono da je Isus začet bez spolnog odnosa, iz čega bi proizlazilo da je spolni odnos po sebi loš. Dakle, ta dogma se odnosi na Mariju. Isus je otajstveno začet, dakle po Duhu Svetom. Marija je bezgrešno začeta. Dakle, unaprijed oslobođena te ljage istočnog grijeha. I zapravo se time kaže da je Bog njoj već unaprijed dao plodove Isusove muke, smrti i uskrsnuća. Da je Isus zapravo nju na neki način unaprijed otkupio, nešto što će kasnije izvesti s nama. Njoj je to dano unaprijed. Da je začeta bez istočnog grijeha, bez te ranjenosti grijehom, sklonosti na grijeh.
Ali može li se onda, neko će možda ući u raspravu i reći da ako je rođena bez ranjenosti grijehom i sklonosti na grijeh, da onda jednostavno ni nije bila slobodna, da je nije mogla reći ne, da je njezin fiat, njezino neka bude, da je to ono isprogramirano unaprijed.
Uh-huh. Srećom nije tako.
Dobre.
Ne, samo znači da nije bila sklona birati grijeh. To ne znači da možda kraj krajeva Isus je, znamo, bio napastovan. O Mariji nemamo službeno takav podatak, ali mislim da nema razloga reći da nije i ona možda doživljavala napast ili svakako je mogla izabrati grijeh.
Bila je tome manje sklona, ali dalje imala...
Nije uopće tome bila sklona.
Da.
tako da i nije. Aha. Nije to birala, ali dalje morala birati. Dakle, i njezin pristanak Bogu je bio njezin izbor. Gospodin je napravio neke potrebne preduvjete da, da možda olakša taj izbor, ali svejedno ona morala u svojoj slobodi reći, evo službenice gospodnje.
Opet je svakom od nas možda to isto lijepo da razmišlja da, da nijedan pristanak Bogu ne možemo svojim snagama, da je uvijek to isto milost, odlučit se za Boga. Još nam je ostala četvrta, u nebo uznesena, ali tako?
Da, to je zanimljivo, ta dogma je donesena tek 1950, jel, okej.
Okay. Išao sam istraživati.
Da. Ja sam, ali baš mi taj podatak, ono, okej, okay, ali to je nešto što je crkva praktički uvijek vjerovala. Dakle, sam blagdan Velike Gospe je proglašen negdje u 7. 8. stoljeću.
Aha.
Znači, crkve to i prije vjerovali i istočne crkve u to vjeruju. Dakle, da je Marija dušom i tijelom uznesena u nebo, ali je kao dogma proglašena tek kasnije. Evo. Tako obično dogme i funkcioniraju. Dakle, one ne, to nije proglašavanje nekog novog nauka. Evo, sad se papa sjetio šta bi mogao poslije ručka. Nego to potvrda iskustva i vjere crkve. Evo, nešto što crkva već vjeruje i što je provjereno, na neki način ispitano, ovo je sigurno, u ovo se može i treba vjerovati.
I to je možda to. Se proglase tek negdje u trenutku kada su nastali upitnici, kada je možda dovoljan, ono,
često
se neko tome sukobljavao i slično.
Da, tako je, da. I onda se provjeri tradicija, iskustvo crkve, što kakav je onaj sensus fidei, što vjerni puk zaista vjeruje i kaže se, to je to.
Ali ako kažemo da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom uznesena na nebo, što nam to govori o uskrsnuću tijela?
Da to i nas čeka.
Ona je znači preskočila opet i taj korak. To jest, pa, naše je tijelo negdje opet osuđeno da do posljednjeg dana čeka u grobu.
Jer smrt je posljedica grijeha, jel, te tog raskola između Boga i čovjeka. A rekli smo, Marija je toga na neki način već od toga unaprijed otkupljena i unaprijed je toga pošteđena i nije bilo potrebno, jel, da, čini mi se, mi kažemo da je umrla, pravoslavne crkve kažu da je samo usnula i da je onda dušom i tijelom uznesena u nebo. Moguće da je to samo
razlika u,
znači, da govorimo u biti o istoj stvari.
A što negdje, evo, ja sam spominjao Monfora, sigurno ima, zapravo svaki svetac negdje doprinosi čašćenju Blažene Djevice Marije i negdje toliki su i redovi, ne znam, svaka redovnička družba ima ili možda neki svoj naziv koji koristi za Blaženu Djevicu Mariju. Evo, šta je to, kako to izgleda kod Isusovaca i kod svetog Ignacija u njegovom životu?
Pa, družba Isusova je, može se reći, ona isto nerazdvojivo povezana s Gospom. Jer ipak, ako smo drugovi Isusovi, logično je da i nama Marija majka. To se vidi kroz čitav život svetog Ignacija, od toga da na početku njegovog obraćenja već ima i viđenja Blažene Djevice Marije. I iako on je u svojoj autobiografiji dosta onako škrt na riječima, ali više puta spominje da je imao nekako viđenje, iz druge strane da se utjecao Mariji, pa kad piše konstitucije družbe Isusove, puno moli, praktički svaku rečenicu pravila družbe Isusove je izmolio. Jel?
Aha.
I često baš po zagovoru Blažene Djevice Marije.
Svoju je našom Gospom, jel?
Da, općenito naša Gospa. To je jednostavno vjerojatno bio popularan naziv u to vrijeme, dakle u 16. stoljeću.
A Gospod puta, odakle nam to znamo u skladcu nekad molili za nas.
Gospod puta je zapravo prva crkva koju je družba Isusova dobila kad je red osnovan. Dakle, to je jedna ono, crkva u Rimu. I eto, zapravo
Ignacij se negdje ko hodočasnik zato njoj volio utjecati.
Da, da. Ne znam je li on baš tražio tu crkvu.
Aha.
Ili to je jednostavno, jednostavno provinnost, ali ma, nema slučajnosti. Da, više provinnost. Da, Ignacij je čitav svoj put gledao kao jedno veliko hodočašće. Na tom hodočašću se utjecao Gospi i onda mu papa da Gospod puta.
A ovaj, spominjali ste baš što se tiče ignacijanske duhovnosti i taj takozvani trostruki razgovor.
Mm-hmm.
Što bi to bilo?
Da. Dakle, Sveti Ignacije, kad opisuje daje upute kako meditirati, preporuča da se na kraju meditacije, kad nam u meditaciji dođe neka milost za koju želimo moliti, on preporuča, zapravo isto ovo što crkva govori, kako ovaj, izgleda pobožnost blaženoj djevici Mariji. Dakle, da prvo s tom željom i potrebom dođemo pred Gospu i zamolimo nju da ona to iznese pred svog sina. Onda se zajedno s Gospom ide k Isusu i moli se njega kao posrednika između Boga i ljudi da tu našu potrebu iznese Bogu Ocu.
Evo i ona nam je pripremila neke citate svetaca.
A, jesam, da. Evo, par bi ih pročitala. Kaže Sveti Antun Paduvanski, Marija pruža utočište i daje snagu obraćenom grešniku. Zatim Sveti Ivan Bosko, blažena djevica Marija kao dobra majka uvijek žuri u pomoć kada vidi da su njena djeca u opasnosti. Sveta mala Terezija kaže, čega se imamo bojati budući da nas Marija ljubi i poznaje naše slabosti? Kakve li radosti za nas kad pomislimo da je ona naša majka? Ona je više majka nego kraljica.
Aha.
Da. Evo mogu još jedan. Blago onome koji živi i umire pod zaštitom blažene djevice Marije, jer mu je nebo osigurano. Sveti Ivan Marija Vianney.
Što bi ti rekla, je li štovanje Gospe negdje ostalo u vremenima kad su živjeli ti sveci ili je ono živo i danas?
Pa mislim da je živo. Zapravo naši svećenici se trude nekako približiti Gospu narodu. Evo tu bih ja navela Svetu Krunicu i važnost moljenja Svete Krunice, što mogu posvjedočiti u svojem životu, ono gdje su bili neki najteži trenuci. Imali smo jednu situaciju u obitelji gdje je jedan naš član bori se s ovisnošću i ja sam molila Gospu, djevice Mario, molim te da ode u komunu i na kraju onak samo odjednom, to sam dugo molila, i samo odjednom ta osoba je rekla, pristala, iako je cijelo vrijeme godinama govorila da neće. I onda je samo odjednom rekla, ja idem. To je recimo bilo neko iznenađenje. Isto tako primjer, to sad govorim za milosti koje su izmoljene molitom Krunice. Naprimjer, moj otac isto nije baš u vjeri i molila sam za njegovo obraćenje i čuli smo se jedan dan i on kaže samo odjednom, pa mogli biti ja na misu zajedno. To su onak neke stvari gdje je malo više od slučajnosti. Isto tako bih rekla da naši Salezijanci imaju svaku večer molitvu Krunice na župi, gdje se u 9:30 mladi sastaju i mole Krunicu. I to je baš onak jedna predivna molitva i šećući dvorištem nekako ovaj, molimo Krunicu svi u zajedništvu. Također ima molitva Krunice i prije mise, ali evo, za, ono, za onog ko ne stigne prije mise uvijek može doći, na što evo, sve i pozivam, na molitvu Krunice u 9:30. Na župi i na Runu ima i na Knežiji.
Evo, htio sam pitati patera općenito i o molitvi Krunice i o drugim pobožnostima koje su ipak u našem narodu poprilično prisutna, evo i sad, znači listopadske pobožnosti, dakle, koja je važnost Krunice i kako bi je negdje trebalo moliti, s kojim ciljem?
Neka tu treba samo pogledati ono i iskustvo našeg naroda. Pobožnost Krunice čak nije nešto što, na što ljude treba ono puno poticati, tjerati, jel? puno tog dolazi iz naših obitelji. Kao što sam ja rekao, u mojoj obitelji se molila krunica, nije mi to neki, čak nije me to neki svećenik naučio, nego moji roditelji. Krunica je, ne mora se moliti samo kad nešto trebamo. Krunica je nešto što nas jednostavno stavljaju u Marijinu prisutnost i ponjaju u Božju prisutnost. Nekad je dobro s voljenom osobom samo biti, bez da išta trebamo. Ja? A da pače, i u potrebama, nema potrebe u kojoj se ne možemo utjecati. Jel?
Ja bih još dodala da je bitno da si nekako posvijestimo da stvarno molitvom krunice držimo Mariju za ruku i da je ona zaista s nama i razmatrajući ta tajstva nekak da nam je blizu i da nam je bliska i da je stvarno bitno posvijestiti i ne samo nabrajati riječi zdravo Mariju, nego stvarno svaku riječ izreći sa ljubavlju i biti svjestan da je stvarno Marija prisutna u tom trenutku s nama kad molimo.
Da, evo, i kad si već malo prispominjala pobožnost Mariji pomoćnici, meni je isto interesantno što se odnedavno u Hrvatsku iz Italije i drugih zemalja proširilo i udruženje štovatelja Marije pomoćnice. Na Jaruni, na Knežiju, osim toga, postoje i puno drugih udruženja od, ne znam, Maksimilijan Kolbe ima tu vojsku bezgrešne koja još uvijek postoji, pa Marijanski zavjet za domovinu koju su negdje pod pokroviteljstvom, ajmo reći, branitelja i mladih, pa ne znam, Marijina legija, Marijini obrci, toliko je negdje i dalje se nadahnjuju na Gospi i karitativna djelovanja i pobožna udruženja. I mi u Skacu smo znali imati i ljetne kampove na temu Gospe i tekako je živa zapravo pobožnost Blažene Djevice Marije, ali ovo što ste spomenuli, molitvu krunice u obitelji, evo, ste imali taj blagoslov, puno obitelji mislim da nažalost taj blagoslov nema, i evo, ako nas prate mladi koji će jednog dana osnovati svoje obitelji ili su ih već osnovali, evo, ovih puta im potičemo da stvarno učine molitvu krunice tradicijom u svojoj obitelji, da ostane negdje i budućim naraštajima, jer toliki sveci zapravo govore i o milostima koji su kroz nju. Ono, meni je osobno znalo bi teško, ali i ono, neka bi se morao siliti, jer nije da nešto sad posebno osjetim i zna bi dosadno i trajati, ono, ljudi za djeca, naročito zaspu, ne znam, jeste imali problema kod djeca zaspati na krunici?
Čak nisam, ali kako smo, dakle, imaš brata i sestru, brzo smo i mi naučili tako da je svako jednu deseticu.
Onda da, zadužiti, ne možeš. Jel ti imaš problem, ali zaspeš?
Pa zaspem, da, zato mi je super ova krunica na dvorištu.
Aha, ona se moli hodajući.
Moli se hodajući, da. Mislim da je Don Damir Stojić u jednom intervju, neću ga sad točno citirati, rekao da je krunica kao najbolji lijek za spavanje. Kao ne treba
tableta.
Da.
Ali kažu i da, da ako ti zaspeš da ti onda anđeo čuvar dovrši, ne znam
to. To sam čula, ja vjerujem u to.
Da, ja nisam baš siguran. Moj se onda namolio.
Pa isprobaj.
Da. Jel znate Loretanske litanije na pamet? Ajmo. slabo. Imamo još palente, jeste, dragi naši, na putu svetosti. Šalim se. Lauretanske litanije su negdje najpopularnije litanije, najcjelovitije Blažene Djevice Marije. Mi smo ih negdje poželjeli za kraj naše emisije izmolit. I toliko smo govorili o tim različitim zazivima Blažene Djevice Marije, pa evo, i kroz njih nam je zapravo u različitim životnim situacijama bliska i postajemo svjesni njezinih uloga, pa ću ovo zamoliti patera možda da to za kraj zajedno izmolimo.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amin.
Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože,
smiluj nam se.
Sine, otkupitelju svijeta, Bože,
smiluj nam se.
Duše sveti, Bože,
smiluj nam se.
Sveto trojstvo, jedan, Bože,
smiluj nam se.
Sveta Mario,
moli za nas.
Sveta Bogorodice,
moli za nas.
Sveta Djevo Djevica,
moli za nas.
Majko Kristova,
moli za nas.
Majko Crkve,
moli za nas.
Majko Božje milosti,
moli za nas.
Majko Prebistra,
moli za nas.
Majko Prečista,
moli za nas.
Majko Neoskvrnjena,
moli za nas.
Majko Nepovrijeđena,
moli za nas.
Majko Ljubezna,
moli za nas.
Majko Divna,
moli za nas.
Majko Dobrog Savjeta,
moli za nas.
Majko Stvoriteljeva,
moli za nas.
Majko Spasiteljeva,
moli za nas.
Djevice Premudra,
moli za nas.
Djevice Časna,
moli za nas.
Djevice Hvale Dostojna,
moli za nas.
Djevice Moguća,
moli za nas.
Djevice Milostiva,
moli za nas.
Djevice Vjerna,
moli za nas.
Ogledalo Pravde,
moli za nas.
Prijestolje Mudrosti,
moli za nas.
Uzroče naše radosti,
moli za nas.
Posudo Duhovna,
moli za nas.
Posudo Poštovana,
moli za nas.
Posudo Uzorna Pobožnosti,
moli za nas.
Ružo Tajstvena,
moli za nas.
Tornju Davidov,
moli za nas.
Tornju Bjelokosni,
moli za nas.
Kućo Zlatna,
moli za nas.
Škrinjo Zavjetna,
moli za nas.
Vrata Nebeska,
moli za nas.
Zvijezdo Jutarnja,
moli za nas.
Zdravlje Bolesnih,
moli za nas.
Utočište Grešnika,
moli za nas.
Utjeho Žalosnih,
moli za nas.
Pomoćnice Kršćana,
moli za nas.
Kraljice Anđela,
moli za nas.
Kraljice Patrijarha,
moli za nas.
Kraljice Proroka,
moli za nas.
Kraljice Apostola,
moli za nas.
Kraljice Mučenika,
moli za nas.
Kraljice Priznavalaca,
moli za nas.
Kraljice Djevica,
moli za nas.
Kraljice svih svetih,
moli za nas.
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
moli za nas.
Kraljice na nebo uznesena,
moli za nas.
Kraljice svete krunice,
moli za nas.
Kraljice obitelji,
moli za nas.
Kraljice mira,
moli za nas.
Kraljice družbe Isusove,
moli za nas.
Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine.
Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine.
Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine.
Moli za nas, Sveta Bogorodice,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se.
Dopusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Evo, dragi naši, hvala vam na ovoj epizodi. Hvala mojim gostima.
Bogu hvala.
I evo, nemojmo zaboraviti da je Blažena Djevica Marija žena, majka, kraljica, ali kako smo čuli, prije svega naša majka. I želimo vam, kao i nakon svake epizode, da sve što činite, kao i Marija, bude na veću slavu Božju.